Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаю в ефірі Світлого радіо Еммануїл. З вами програма «Світлі гості» та ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні з нами пастор церкви «Еклесія» в місті Києві Олег Богомаз. Людина, яка не з чуток знає, як Бог повертає до життя ті сфери, де, здавалося, залишилися лише сухі кістки. Ми поговоримо про призначення церкви, служіння людям за її межами та розберемося, як кожному з нас пізнати та затвердитися в Царстві Божому. Залишайтеся з нами. Отже, пасторе Олеже, я вас вітаю.
Я вітаю всіх слухачів, друзі, і вітаю вас.
Тож, давайте розпочнемо з того, як і коли народилася церква «Еклесія», які події чи Боже откровення стали поштовхом для її заснування?
Це був певний шлях, це була така дорога внутрішнього відкриття і пошуку Божої волі. Я виростав в християнській сім'ї, я виростав в церкві, і протягом свого життя я бачив людей, які зростали в церкві, які були десь дітьми віруючих батьків, внуками віруючих дідусів, бабусь. Я бачив людей, які приходили в церкву, якийсь час відвідували, а потім щось траплялося, і вони її залишали. Або ж так само ті ж діти віруючих батьків, діти християн, в якийсь момент вони опинялися поза церквою, так і не дійшовши до Христа, або десь спіткнувшись, зламавшись. Тому що церква – це не ідеальне середовище.
І ну, там, це люди.
Там є люди, так. Да. І хтось люди. Сказав, все було б добре, якби не люди. Ось. Тому і ці такі мої спостереження привели до того, що я бачив, як є маса людей, які просто так і не пізнали Божої любові, або пізнавши десь свій погляд, як той Петро, який побачив хвилі, знаєте, і замість того, щоб дивитися на Христа, почав бачити хвилі і впав.
Тобто вони десь не були затверджені, і тому якісь приводи прийшли в життя, що... пішли. Тобто вам було не байдуже про таких людей?
Так, мені було дуже не байдуже за цих людей.
Назва «Еклесія». Поясніть, чому саме ця назва, що вона означає?
Коли я ще декілька років тому молився і думав про початок церкви, то знаєте, яка прийшла думка, що церква, от є різні церков назви, але церква – це церква, знаєте, але якщо назвати церква-церква, воно якби тавтологія виходить.
А треба було переклад.
Да. І тоді ми вже коли з командою нашої церкви думали, молилися, як би нам все-таки назвати церкву, то «Еклесія» – це церква, тільки грецькою. Окей. Угу. Так і
ну
ця
і
назва.
Ну і цікаво, що якраз це слово, воно пояснює, що церква – це не будівля. Yeah. Це якраз «Еклесія» – зібрання людей. Угу. Людина шукає де краще, і нерідко люди об'єднуються навколо гарної музики, навколо хвали, навколо шукають ну таку спільноту комфортних однодумців. Ви все ж таки відкрили церкву. Чому саме церква необхідна кожній віруючій людині?
Ну, це дуже просто, це як дитині потрібна сім'я.
Ну, ви ж знаєте, що дуже багато людей, до речі, якраз тих, яким ви служите, один з гасел, коли люди виходять, і нерідко вони говорять, я Бога знаю, він мій отець, я його дитина, церква мені, в принципі, і не так потрібна. От що, який ваш аргумент? Чому, ну, чому вони залишаються, ми поговоримо пізніше біля саме у вас, а от у вас, як у пастора, Як ви пояснюєте, що без варіантів має бути людина в церкві?
Діло в тому, що це Божа воля і його задум. Це божественний задум спасіння, шляху нашого спасіння. І мотивація людини, яка опиняється поза церквою, вона, скажімо так, суперечить самій суті християнства. Тому що найвищою заповіддю є дві заповіді – любити Бога і любити людей. Якщо я люблю людей, але я від них відсторонююсь, то, ну, звісно, ми можемо сказати, ну, я люблю людей в світі, але Ісус каже, люби ближнього твого, як самого себе. І Легко любити дальніх, знаєте, легко любити тих, які чужі. Тяжко любити тих, чиї, скажімо так, недосконалості завдають нам болю. Тому стільки разів, якщо ми читаємо Новий Завіт, то стільки разів написано «Будьте милосерді один до одного, прощайте». Будьте милостиві, прощайте, терпіть, прощайте. Чому тільки раз написано? Тому що ми насправді залишаємося людьми і ми проходимо цей шлях трансформації, переміни нашого характеру, серця і так далі. І поки ми на шляху, ми завдаємо болю один одному. І легше всього ізолюватися. Але саме в спільності християн був Божий задум спасіння в тому, щоб вони разом проходили цей шлях. І, як написано, служіть один одному тими дарами, які отримали від Господа, як розпорядники або доморядники Божої благодаті. Тобто ми розпоряджаємося якимись ресурсами, дарами, які можуть послужити іншим людям. Ми не тільки спасаємося для себе, ми покликані допомогти іншим. Ось, і на мені шкода людей, які поламались, які десь травмовані, скажімо так, релігійним або церковним середовищем, дуже шкода, але хтось сказав дуже потужну фразу, що так світ побудований, що люди нас ранять і травмують, але так само і через людей приходить зцілення. Угу. Ось, і коли ми подивимося на першу апостольську церкву, то, якщо не помиляюся, другий розділ закінчується словами, що і Бог щоденно додавав спасених до церкви. Він не додавав просто в Царство Небесне, але додавав до конкретної помісної церкви конкретних спасених людей.
Да, до зібрання віруючих. Да.
Повернуся до того відкриття, з якого почалося, тому що я розказав тільки початок того, з чого починалося. Це моє таке небайдуже роздуми стосовно того, що маса є людей, які вони Божі, але вони не з Богом. І одного разу, це був десь 20-й рік, початок 20-го року, 2020 року, коли Бог почав мені показувати через книгу Єзекіїля, 37-й розділ, де пророк Єзекіїль бачить поле сухих кісток, і Бог звертається до нього і каже: «Єзекіїль, як ти думаєш, чи вони оживуть ці кості?» І Єзекіїль каже: «Я не знаю». Тоді Бог каже йому: «Ти пророкуй цим кісткам, і вони оживуть». І там відбувається дуже така захоплююче видовище, коли вони оживають, і потім Бог каже: «Пророкуй, нехай дух увійде і оживить ці кості». То, роздумуючи про це, Бог просто... Це було надприроднє таке натхнення, яке прийшло від Господа, пророкувати сухим кісткам. І коли я почав досліджувати це, я знайшов в своїй Біблії такий невеличкий шматочок паперу, на якому бабуся колись мені написала, коли мені років 18 було, вона мені написала: «Почитай 37 розділ Єзекіїля». І уявіть собі, я 20-й рік, я відкриваю Біблію, 37 розділ, а в мене лежить в моїй Біблії там оцей запис бабусіних, такий, знаєте, вона писала дуже так... каліграфія в неї така була собі, знаєте, перше їй вже було там за 80 років, вона так дуже тремтячою рукою.
Старалася, да, дуже, так.
Я пам'ятаю, коли вона мені на столі в кухні лишила цей шматочок паперу, вона час від часу таке робила, мені лишала такі, але я той шматочок паперу вклав в Біблію.
Скільки тоді було вам?
Ну, мені було 18.
Тобто ви до неї приїжджали в гості, я так розумію?
Ні, я жив з нею той час. Ми разом жили, і бо дідусь помер, і на якийсь час я просто був з нею, щоб вона не була самотня. Ось. І ми жили на одній вулиці, але в той сезон я переїхав і прям жив у неї вдома. Ось я прокидаюся зранку, на столі лежить цей папірець, почитай 37 розділ. І я пам'ятаю, як я взяв, прочитав, ну, типу, та я знаю цю історію з дитинства, що тут нового? І я просто поклав і пішов. І я не знаю, що і чому, але коли через, уявіть собі, там 20 років я відкриваю Біблію і знову знаходжу цей листочок, для мене він пророчий. Чому? Тому що я в молитві раптово починаю відчувати, я починаю як пророча молитва, коли я молюся, і раптово з мене вириваються слова «Оживайте сухі кості». І я слухаю себе і думаю, що відбувається? Це щось ненормальне. Ну, чому ти молишся цими словами, Господи? І ну, я почав думати, що відбувається. Але я так собі подумав, Боже, якщо я десь щось сам себе накрутив, хоча я до цього не читав цей текст, я до цього не думав про це все, просто раптове таке натхнення прийшло так пророкувати. Це був пізній вечір, я помолився, ліг спати, зранку я відкриваю Біблію і знаходжу там цей папірець. І я розумію, щось Бог хоче говорити. І я починаю досліджувати цю тему.
Це дивовижно.
Да. Ну, і було ще 5 підтверджень. Тобто, ще 5 джерел, які підтвердили, для мене були підтвердженням того, що Бог хоче щось мені сказати. І коли я почав думати про це, що Бог мені хоче щось сказати, тоді я почав відкривати текст і глибше читати всю історію. І коли я прочитав всю цю історію, то 36-й розділ, він описує таку картину. Він каже, Бог в 37-му каже до Єзекіля, у ці кості це весь дім Ізраїля. І я тоді сказав, ну якщо це дім Ізраїля, то для нас прообразно це церква, яка омертвівша. Є частина церкви, яка жива, але є та, яка отака омертвівша. Вона Господня, але мертва. І тоді я згадав про всі ті сотні тисячі дітей, яких приносили в церкву батьки і казали, Бог, ми посвячуємо тобі цих дітей. А сьогодні ці діти хто знаде по світу, без Бога. І там дуже цікаво, каже Бог через пророка в 36-му розділі, каже, я розсіяв вас між народи, а ви знеславляли моє ім'я посеред народів, своїм життям, своїми вчинками. Але я ревную про своє ім'я, і заради свого імені я підійму вас, я поверну вас, я оживлю вас, тому що ви мої. І я побачив, що Господь хоче оживити покоління сухих кісток, які опинилися поза церквою, без Христа, без спасіння, розчаровані, розбиті, можливо, поранені, можливо, людьми зранені. Буває все. Я не маю рожевих окулярів. Я знаю, що буває таке, що і десь і служителі церкви могли бути спотиканням і спокусою для людей. І люди кажуть, та ну, щоб я ходив ще в ту церкву, як там такі пастори, чи там такі деякони, чи там такі люди. У нас були причини зневіритися, можна сказати. Але не в Христі. Христос вірний. І він сьогодні оживляє кості. І сьогодні Еклесія – це місце, де оживають сухі кості. Ось це місце, де люди, які поранені, поламані. Не тільки. Є люди, які не поламані, можна сказати, які приходять до Господа вперше, або просто йдуть в це покликання разом з нами, відчуваючи, що вони так само хочуть, як і ми, служити цьому поколінню. Але є ті люди, які багато років були без Христа, і сьогодні вони роблять цей крок знову на зустріч до Господа.
Оце слово, ключове слово від Бога до вас, пророкуй кісткам. Що воно означає, коли ви бачите людину зі зламаною долею навіть? Це ж не так просто відвернутися від Христа врешті-решт. Наслідки ми розуміємо, хто зустрічає так цих людей і наскільки він ненавидить їх. Ви бачите, ви розумієте, на якому дні людина. Що означає практично пророкуй цим кісткам? Що ви робите?
Ну, тут дві таких складові. Це з однієї сторони пророча молитва за цих людей. У мене є один друг, який 4 роки просто був поза церквою, він зламався через певні свої внутрішні проблеми. Я не переставав за нього молитись. Просто я не переставав, я постійно казав, Господь, поверни його, Боже, поверни його, я не відпущу його, поверни його. Сьогодні він прекрасно служить в церкві, він абсолютно реабілітувався, і саме його життя – це чудо, і свідоцтво великої слави. Я не можу говорити все про його життя без нього, але я мрію про те, що колись він розкаже свою історію, тому що його історія – це приклад того, коли, знаєте, кажуть, без шансів, а Бог приходить туди, де неможливо. То, в першу чергу, це моя молитва, і не тільки моя, а молитва нашої церкви, Господь оживи ці кості. Коли ми знаємо когось, хто є отака суха кісточка, ми починаємо ходатись, стоти перед Богом, заступатись і молитися, Боже, спаси. Друге, коли я зустрічаю таких людей, знаєте, біда їхня в чому, що вони самі не вірять, і навколо ніхто не вірить в те, що вони можуть ожити. І тут потрібна чиясь віра, хто би пророкував і казав, ти підіймешся, ти встанеш, ти зможеш, не бійся, вставай, давай, рухайся,
тебе вийде. Господь дасть тобі сил, Він оживить тебе. Просто продовжуй йти до Бога, Він оживить. І іноді я зустрічав людей, які настільки були тяжкі історії, що по-людськи я дивився і думав, Господи, що взагалі може з цього бути? Ну, як це все тепер зібрати докупи? Має бути пророчий голос, який скаже, вставай. Давай, вставай, збирайся, давай, ти зможеш, Бог дасть тобі сил. Діло не в тобі, діло в тій силі. І от картина з книги пророка Єзекіля, вона дуже цікава, тому що коли він пророкує, то написано, і почали рухатися кістка до кістки, і потім з'єдналися, і почали обростати жилами, а потім м'язами, а потім шкірою, але ще чогось не вистачало. От ніби вже зібралось, але ще чогось нема. Тоді Бог каже, пророкуй, нехай дух прийде і оживить. І от іноді мені хочеться бачити чудеса такого моментального зцілення і моментального воскресіння людей, але що ми спостерігаємо, це процес. От що відбувається з людьми, які приходять, це не якесь моментальне переродження, а це як оте збирання кісточки до кісточки. Потім ти дивишся, в людини з'являються жили, вона починає рухатися, вона починає якісь зусилля прикладати. А потім ти бачиш, як просто з'являються якісь інші ознаки. От, і потім в якийсь момент просто Божий Дух підіймає цю людину. Це те, що робить Господь. Наша якби функція чи наше завдання – це організувати оцю зустріч цих кісток і Божого Духа, по суті. Угу. От, тому ми в глибокому смиренні, бо це не робимо ми, це не робить наша сила, це не роблять наші якісь зусилля, це виключно дія Духа Святого. І якщо він не прийде, то це все гарними лозунгами залишиться. Ну, коли він приходить, ми бачимо, як вони оживають. І ось такий шлях, ну, це щось неймовірне, бачити долі неймовірних історій людей, які Бог обертає на добро після всього того перелому, після тих втрат, розчарувань, розбитості і скаліченості сердець, і доль, і фізичних, і душевних, і всього. Але Бог всемогутній.
Амінь. І неймовірно, що Він дає оце співчуття до людей і дає оцю, як написано, «майте віру Божу». Угу. І, напевно, якраз про таку віру Господь і говорить, що коли ти бачиш людину, про яку і вона сама про себе поставила хрест на собі, але мати віру в Бога, який сильний оживити і вдихнути життя. Шановні слухачі, я нагадаю, що сьогодні з нами у програмі «Світлі гості» пастор церкви «Еклесія» в місті Києві Олег Богомаз. Ми продовжуємо нашу розмову і говоримо про призначення церкви, про важливість пізнавати Христа і бути в Царстві Божому, бути затвердженим в ньому, тому що покликання церкви Еклесія якраз полягає в тому, щоб допомогти тим людям, які зневірилися і в Богові, і в собі, але вони залишилися Божим творінням, Божими дітьми, і Богові не байдуже до них, і слава Богу, що є люди, і вже є церква, яким також не байдуже, і вони підтримують, допомагають і оживляють ці сухі кістки. Ми продовжуємо розмову, і я хочу, щоб ми з вами скористались можливістю того, що нас слухають зараз, можливо, ті люди, які, ну, якщо можна так сказати, сховалися від Бога, якщо це нереально. Але іноді ми по наївності своїй думаємо, що можемо прожити життя своє, життя, яке він нам дав, без нього. Фраза «Царство Боже», так, вона дуже звична для християн, але залишається нерідко такою абстрактною, знаєте. От як слухачеві просто пояснити, що таке «Царство Боже»?
Ну, є два виміри «Царства Божого». В першу чергу, це його безпосереднє перебування, скажімо так, де Господь Бог є присутній. І саме поняття царство, воно визначає, що це певне, скажімо так, певне врядування. Да? Тобто є цар, є якась територія, над якою він цар, і є підлеглі, скажімо так, цього царства, є системи цього
закони
царства,
цього
закони царства і так далі. Тобто є якась територія,
і так далі. І це територія Божого царства. Тобто це місце, де панує Господь і так далі. Але є інший вимір, це, скажімо, я би назвав це так, атмосфера. Одне з наших улюблених слів в нашій церкві, яке ми так часто використовуємо, це атмосфера царства. І про ось про атмосферу царства Ісус говорить, бо царство Боже не десь далеко, але царство Боже всередині вас є. Це не про уже не про якийсь вимір географічний, скажімо так, а це про стан внутрішній. Так ось, Ісус говорить про те, що ця річ, вона всередині нас, Боже царство. Його закон, його присутність і його панування, його царювання, воно має бути всередині нас, це не десь щось далеке. І, знаєте, це як є такий вислів, знаєте, у нас в українці, ми кажемо, з Україною в серці. У мене десь, я був собі придбав таку кофту, на якій було напис такий «Україна всередині тут». І ось на грудях такий напис «Україна тут всередині». То десь от так само Царство Боже, так як десь глибоко в серці українця живе Україна, який справді любить Україну. І питання не в тому, як вона географічно далеко, це просто стан серця, коли воно тобі рідне. Да? Так само Царство Боже, воно просто рідне, близьке, дороге, воно твоє, і тобі не байдуже все, що там відбувається, і ти якимось чином є співучасником цієї історії, то поки, наприклад, ми ще живемо в цьому світі, але той небесний світ, світ Божого царства, він вже в наших серцях. От, напевно, таке.
Так, це дякую за роз'яснення. І, напевно, це якраз те, що коли ти слухаєш з вуст проповідника, це так легко лягає, так приємно знати так, що царство світла, в якому немає жодної темряви, воно всередині мене. Ну це ж, ну що можна ще побажати, так? Але коли опиняється оця зустріч з сусідами, з тим, хто наступив на ногу, з тим, хто образив, і чомусь швидше ми згадуємо того поведінку старої людини швидше, ніж поведінку нової людини. Є слово, та, яке Христос залишив, що Царство Боже зусиллям береться. Зусиллям. Що ви скажете, от як людині досягати Царства Божого? Як зростися з оцим царством, яке всередині мене? Що для цього маємо робити?
Це дуже цікаве питання, тому що, я скажу так, ти не можеш стати учасником Божого Царства на небі, якщо ти не став учасником Божого Царства тут на землі. Тобто, поки ми маємо це життя земне, ми маємо стати громадянами, і тоді нас впустять туди. Ось. І оце громадянство, це цікава річ, що в нас немає папірця якогось, якого ми можемо видати людині, сказати, все, ти громадянин. А це стан серця, яке покоряється Ісусу як царю. Так? Якщо я стаю підлеглим того царства і обираю це царство тут на землі, то тільки таким шляхом я можу стати резидентом того царства у вічності після смерті, коли ми всі станемо перед Господом. Це те, про що говорить Писання. Да? Ісус каже дуже цікаву річ до Никодима, одного з учителів ізраїльських. Він каже, хто не народиться згори, не побачить царство. Тобто, спочатку має прийти відродження, тільки тоді тебе туди приймуть. Ось, це як дитина народжується, да? Мама народжує, вона часто не вдома народжує, а десь у пологовому будинку. Але ж додому привозять за адресою, де мама живе. Да? От так само десь тут. Має відбутися оце народження звідти, з того дому ми маємо бути відроджені. І Біблія говорить про це, яким шляхом це відбувається. Через Ісуса Христа. Через прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Є дуже цікавий текст, який апостол Павло каже про Царство Боже. Одного разу до Коринської церкви він каже, що Царство Боже – це, вибачте, то до римлян, не Коринська церква, Римська церква, ще не помиляюсь. І він каже, що Царство Боже – це не пожива і питво, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. І ось ці три речі – це не просто наші якісь чинки. Це стан серця, яке зустрілося з царем. Тому що перше, що відбувається, коли ми приймаємо Господа Ісуса як Спасителя, це те, що Він приносить нам свою праведність. Туди, де приходить його праведність приходить мир. І наслідком того миру, який приходить радість. І чим більше царства Божого в нас, чим більше ми наповнені цим царством, чим більше ми взаємодіємо з цим царством, з царем і царством через Святого Духа, як він тут каже, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Чим більше оцієї взаємодії з Духом Святим, тим більше його царство в нас, і тим менше ось цих реакцій, про які ви кажете, да?
Коли
зустрічаєшся з кимось, да, десь, чи ситуація якась притиснула, і ось коли в нас багато його царства, то царство праведності, миру і радості вилиться праведними вчинками, миром і радістю, навіть у скрутних ситуаціях. Якщо в нас мало Божого царства, то вилізе все наше людське, і ми його знаємо добре, бо це наша натура.
Ми його знаємо дуже добре, і хоч воно нам не подобається, але його дуже часто треба зупиняти. Ще не чула такого порівняння про народження згори, про те, що земля – це як пологовий будинок. Але насправді це дуже класна картинка, що наше життя на небі і вічне життя, і дійсно цей період перебування на землі треба використати на максимум. І все ж таки народитися згори. Ви сказали от про радість і мир царства. Чому багатьом віруючим от важко втриматися в цій радості і мирі? Чому ми повертаємось все ж таки до страхів? Ну, навіть питання не в чому, а що робити, щоб триматися?
Дуже цікава думка, але дивіться, з чого все починається, це з того, що він каже, царство Боже, в першу чергу, праведність, а потім мир і потім радість. І коли немає оцього стану праведності, немає миру. Коли немає миру, немає радості. Радість – це кульмінація, можна сказати, християнських відносин з Богом. Це, от я недавно буквально задумався про те, а як можна охарактеризувати справжнього християнина? От як його можна по-справжньому побачити? От як побачити, що це людина християнин?
Відроджена чи ні?
Відроджений, що в нього є відносин з Богом. Кульмінацією його духовності, його відносин з Богом буде радість. Радість не від земних обставин, не від причин, не від того, що тут на землі в нього все добре, а від того, що він має праведність. Дивіться, Римлянам 5 розділ Павло каже, отже, виправдившись вірою, майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Виправдавшись вірою. Праведність, яка приносить мир, це не праведність від діл. Коли я роблю добрі справи, я якось подивився, ну ніби я краще, ніж сусіди. Коли ми би порівнювали себе зі святістю Господа, ми зрозуміємо, що в нас немає жодного шансу власною праведністю виправдатись. Отже, коли я не маю виправдання оцього і відчуття, що я оправданий, то я живу під постійним тиском осуду. Ну, і в мене є два варіанти, що з цим робити. Сказати, що Бога немає, або якось воно там буде, якби заглушити от те, про що ви говорите. Цей голос сумління, заглушити його, просто голосно кричачи, що Бога нема, або навпаки, там, якось нехтуючи цим, сказавши, ну, якось буде. Як буде всім, так і мені. Я часто чув цю фразу в українців. Якось же там буде. Ну, там Бог вирішить. Ні, не якось буде. А написано. Да? І написано в книзі Об'явлення, 20 розділ, що були розгорнуті книги перед Божим судом. І написано прямо. І чиє ім'я не було знайдене в книзі життя, ті люди були вкинені у темряву зовнішню в озеро Вогняне. Там ясно написано, що треба для того, щоб бути резидентом Царства Божого. Твоє ім'я має бути вписане. Яким шляхом? Ісус каже, радійте, імена ваші записані на небесах. Ким? Христом. І тому через Ісуса ми маємо мир з Богом, через Його оправдання. Наших діл ніколи не буде достатньо. Але все, що зробив Христос на Голгофі, заплативши за наші гріхи, цього достатньо, щоб ми примирилися з Господом. Бо ми стали ворогам Богу, так написано, ми, бувши ворогами для Господа через наші вчинки, через гріхи наші, через беззаконня, яке ми чинимо, мале чи велике, байдуже, але ми стали ворогами для Господа. Ісус став примирителем, оправдавши нас. І ось, коли ми приймаємо це виправдання через віру, що Ісус примиряє нас з головним, у нас може не бути миру тут на землі фізично, да, з кимось, але головне, з ким у нас є мир, це з Богом. Бог на нашій стороні. В мене з ним є добрі відносини. І це фундаментальна і головна істина, яка потрібна для мене, щоб мати мир. Не те, що у нас ворогів не стало, а в те, що Господь Бог не є моїм ворогом, а Він на моїй стороні. Він в мене з ним мир, і навіть не тільки мир, а щось, ну, бо для нас мир – це відсутність війни, але в єврейському, скажімо так, розумінні слова «мир» – це шалом, це глибше щось, ніж просто відсутність війни. Це наповненість, це цілісність, це глибина якась. Да? Тобто мир, який пропонує нам Господь Ісус, це щось більше, ніж просто відсутність війни. І тому Він каже, виправдившись з Богом через Ісуса Христа, ми маємо мир. А коли будемо мати мир, той мир від Господа, mm-hmm. то й радість прийде, розумієте? І тому, дивлячись на земне життя, наша сім'я пройшла непрості ситуації, і коли ми одружилися тільки, то буквально через 2 роки в нас народилася донька, і, на жаль, вона померла. 2 тижні вона лежала в реанімації, і ми боролися за її життя, молилися, лікарі і так далі, всі працювали над тим, але, на жаль, вона померла. Але в мене є мир. Знаєте чому? В мене є Господь, який є Бог живих. І одного дня я прийду на небо. Там мене чекає моя донечка. Я знаю, бо в мене є мир з Богом. І які би життєві ситуації не приходили на землі, в мене є мир з Богом.
Вони не поглинають вас.
Це не може якось заглушити ту надію, яка є в серці, через те, що я знаю, з Богом в мене мир. В мене в головному мир. Є другорядне. На жаль, ми сприймаємо земне як головне. Але наше, написано, життя наше на небесах, де Отець чекає нас. Це земне життя, воно коротко шплинне. Люди, які зараз мають, скажімо так, уже досить такий вік вагомий, скажімо так, і довго прожили на землі, вони можуть з певністю сказати, що це життя пролетіло як одна хвилина, як одна секунда пролетіло те життя. А що далі? А далі вічність. І ось головне питання не те, що в мене тут зараз відбувається. Головне питання, що попереду є вічність. І в мене в питанні вічності вже все вирішено. Господь прийме мене, тому що я прийняв його тут. Це головне. І це дає мир і стабільність мені тут і зараз. Хоча в мене ще немає, в мене я ще не там, але я знаю, куди я йду.
Але головне питання вирішене.
Я вже знаю, куди я йду. А коли в мене головне не вирішене, то нічим земним мене не порадуєш. Хіба до війни всі люди в Україні жили в мирі? Хіба всі серця людей тішились і раділи?
Так,
ні.
Так.
Є країни сьогодні, найбагатші країни, часто люди страждають найбільше від всяких депресій, розладів психічних і так далі. Чому? Тому що миру немає в головному. Є достаток, є фінанси, нема війни, а ось тут дира в серці, і людина не знає, а що далі? А що далі? А коли ти впевнений в головному, тоді те земне, да, його боляче проходити, чи боляче було нам нашу доньку похоронити, а вже ж болить. Але той мир, який послав Господь, він перемагає ту тугу. І радість, яка приходить від надії на вічне спасіння, воно поглинає ту печаль. Ось, тому особливо нашим дорогоцінним українцям, які зараз страждають посеред війни, я хочу так сказати, біжіть до Господа. Його мир, його праведність, його радість в Дусі Святому – це те, що дає просто сил жити посеред болю. Воно гамує ту біль. І всі втрати, написано, книга «Об'явлення» розповідає про день, коли Господь прийде і забере нас до себе, то написано, що там не буде ні сліз, ні горя, ні плачу, ні смерті. І кожну сльозу Він з очей їхніх зітре. Я живу тим днем. Я знаю, що одного дня Він витре кожну сльозу. Всю печаль ми забудемо, все горе ми забудемо. Там не буде сліз і горя. Там буде вічна радість і мир. І ми йдемо туди. І це життя дуже швидко пролітає, щоб за нього чіплятися і якось намагатися, знаєте, тут все вирішити. Ми, земля поламана і, на жаль, вона йде до свого кінця.
Отже, головна мета не про те, щоб вирішити всі земні питання, а про те, щоб вирішити одне найважливіше – відновити зв'язок з тим, хто створив вас. Шановні слухачі, наше інтерв'ю добігає кінця, і час дійсно дуже швидко летить. Але на завершення я хочу попросити нашого гостя, пастора церкви Еклесія Олега Богомаза, помолитися з тими людьми, які, можливо, випадково потрапили на нашу хвилю. Можливо, ви слухаєте зараз з кимось разом. Ви зайшли в гості, і ви не дуже розумієте, що то за Царство Боже, що то за примирення. Але ви десь чули, або, можливо, ви дитина Божа, але зупинили своє життя з церквою. Різні можуть бути дані задачі, але рішення є для будь-якого питання, з яким зараз ви тихенько стоїте, сидите або їдете в машині і слухаєте нас. Ми вас вітаємо і залишайтесь з нами до завершення і повторіть цю молитву за пастором Олегом.
Друзі, якщо ви бажаєте відновити ваші відносини з Господом, то я просто вас закликаю зробити просту річ. Написано так у Слові Божому: і кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Там не написано: і кожен, хто добрий, покличе Господнє ім'я, кожен, хто правильний, покличе Господнє ім'я. Ні, кожен, без винятку, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Покличте його щирим серцем. Він обов'язково прийде, він принесе мир, він принесе вам радість і дасть спасіння, якого ви так прагнете. Дорогий Отче, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я кличу Тебе, врятуй мене. Господи, я хочу мати мир з Тобою. Я втомився жити без Тебе. Я хочу мати надію. Я хочу мати майбуття і посеред цього важкого життя мати радість. Прости мої гріхи, прости моє невірство, прости моє відступництво. Я визнаю, що я грішний, і я потребую Твого спасіння. Ісус, прости мене і прийми. Дай мені пізнати Тебе, Твою любов і Твоє спасіння. Я дякую Тобі, що Ти небайдужий до мене і що Ти даєш мені не третій, а можливо вже сотий шанс. Я багато разів обіцяв собі, що буду кращим, але обіцяв іншим, що буду кращим, але я так і не став ним. Господь, допоможи мені і зроби сам мене кращим через Твою благодать. Я потребую Твого спасіння і дякую Тобі за Ісуса Христа. Амінь. Я благословляю вас в ім'я Ісуса і прикликаю ім'я Господнє на те, щоб в ваших серцях загорівся вогонь життя, Божого життя. Нехай Дух Святий оживить кожну суху кістку. Нехай прийде життя до кожного серця, хто сьогодні загублений, хто відпав, хто ніколи і не приходив, і не знав Господа особисто. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа, щоб ви оживали, пізнаючи Господа, повняючись Святим Духом і жили в мирі, в праведності і радості Божого Царства. Амінь.
Дякую, пастор Олеже, за те, що прийшли, приділили час, послужили слухачам Світлого Радіо. Дякую всім, хто був з нами, хто слухав. І нагадаю, що ви можете поділитися інформацією про Світле Радіо. У нас щодня о 13-й годині зустрічі з цікавими людьми, які люблять Бога, які слухаються Бога, які можуть послужити вам і вашим друзям. Тож, діліться, розказуйте, долучайтеся до інтерактивних програм, які звучать у нас з 10-ї ранку. А я нагадаю, що з нами сьогодні в програмі «Світлі гості» був пастор церкви Еклесія в місті Києві Олег Богомаз. Ще раз вам дякую. До наступної зустрічі.
З Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.